Astotais uzdevums. Kuru dzimšanas dienu svinēja Latvijas pilsētas 2020. Gadā? Klausieties un izvēlieties atbilstošo atbildi. Piemērs. Liepāja svinēja 395. Dzimšanas dienu. Ludza svinēja savu 843. Dzimšanas dienu. Jēkabpils svinēja 350. Dzimšanas dienu. Latvijas galvaspilsēta Rīga 2020. Gadā svinēja 819. Dzimšanas dienu. Jelgava svinēja 755. Dzimšanas dienu, savukārt Ventspils svinēja 730. Dzimšanas dienu.